Vláda přistoupila k dalšímu zostření protiepidemických pravidel. Nově se budou muset testovat i očkovaní lidé, kteří přišli do těsného kontaktu s nakaženým COVID-19. Do karantény ale před výsledkem testu nemusí. V Česku epidemie dál sílí. Hospitalizovaných s covidem je 6394 lidí. Počet pacientů v těžkém stavu překročil tisícovku. Vláda v demisi tak nevylučuje možnost, že dojde ještě k razantnějšímu zpřísnění opatření. K tomu nejrazantnějšímu, lockdownu, ovšem prozatím sáhnout nechce. Vzácně je tak ve shodě i s nastupující vládou, která celoplošnou uzávěru rovněž prozatím odmítá. Skutečně se dá ještě proti epidemii bojovat měkčími nástroji, nebo by bylo účelné vydat se cestou, kterou zvolilo Rakousko a Slovensko, u nichž lockdown platí už od minulého týdne.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Pozvání do debaty přijali imunoložka, zakládající členka, místopředsedkyně Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků Zuzana Krátká. Dobrý den.
Dobrý den všem.
A mým druhým hostem je evoluční biolog Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, na úvod je ta otázka pro oba stejná, prosím o stručnější odpověď a pak půjdeme do detailu. Tak dá se epidemická situace podle Zuzany Krátké v České republice zvládnout ještě bez lockdownu?
Já se domnívám, že se dá zvládnout, že máme ještě možnosti, jak lépe zařídit to, aby se ta infekce nešířila společností. Takže můj názor je takový, že bychom se měli této chvíli více věnovat tomu, abychom našli mezi očkovanými a neočkovanými lidmi ty, kteří jsou infekční. Tyto lidi mají být v karanténě, mají se léčit a musíme zlepšit i primární péči o pacienty v tom předoperačním, teda předhospitalizačním období, to znamená na začátku té nemoci.
K tomu se dostaneme. Jaroslav Flegr, myslí si, že je lockdown nevyhnutelný?
No tak on už v podstatě je, oni jsou různý stupně lockdownu samozřejmě. Takže spíš otázka stojí, jestli se má zpřísnit, a to v každém případě otázka je, do jaký míry, co, jak je potřeba teďkon utáhnout ty šňoury, šrouby.
Šrouby. Pro ten celoplošný lockdown, lockdown v tom smyslu, jak ho vidíme třeba, promiňte pane profesore, na Slovensku nebo v Rakousku, tak to byste byl nebo ne?
Z epidemiologického hlediska jo, kdybychom chtěli, aby se nám nepřeplnily nemocnice, tak ano. Jestli je to možný z politického hlediska, což je strašně důležitý, tak to si netroufám posoudit. Předpokládám, že zejména nastupující vláda jako tohleto velmi dobře uváží.
Budeme to brát především z odborného hlediska, protože tu mám dva odborníky, kterým prozatím za ty stručné odpovědi děkuji. Tak Zuzana Krátká, imunoložka, mluvila o tom, že zatím podle ní není tedy ten celoplošný lockdown podobný rakouskému či slovenskému modelu tolik potřeba, že tu máme ještě jiné cesty, jak bránit šíření infekce v populaci. Můžete to prosím rozvést a jak efektivní jsou?
No, já bych to připodobnila trošku k lesnímu požáru. My tu epidemii máme vlastně jako požár postupující lesem a do této doby jsme se zaměřovali pouze na lidi, kteří jsou neočkovaní a o nich jsme tvrdili, že roznášejí infekci. To je samozřejmě pravda. Jenže problém je v tom, že nám tady hoří i to podloží a to jsou právě ti lidé očkovaní, kteří mají tu infekci taky, mohou mít koronavirus na svých sliznicích, roznášejí to ve svém okolí. A všichni jsme si všimli toho, jak v našem okolí přibývá lidí, kteří jsou i docela vážně nemocní potom nakažení, nicméně se do té karantény dostávají pozdě. Takže my vlastně selektujeme...
Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale v tomto ohledu vítáte to rozhodnutí vlády, že se nově musí testovat i očkovaní, kteří tedy přišli do toho rizikového kontaktu.
Ano, samozřejmě, ale do té doby musí zůstat izolovaní doma.
Ano, a to mě právě zajímá, že vlastně tento předpoklad tu není, protože nemusí do karantény, dokud nezískají tedy výsledek testu. Tak v tomto je to opatření smysluplné.
No částečně takové alibistické. U nás na pracovišti, na klinice, když se vyskytnou nemocní lidé, tak okamžitě bereme kvalitní antigenní testy, otestujeme jejich spolupracovníky, ty sami za náma chodí ve chvíli, kdy třeba mají nějakého známého, který byl pozitivní, a nahlásí jim to. Zjistíme, jestli jsou, nejsou pozitivní. V případě pozitivity děláme rovnou PCR testy a celé to zkrátíme, takže tím pádem ten požár nenecháme rozhořet. A velmi rychle to ohnisko té infekce zvládnem. Ale ve chvíli, kdy čekají lidé týden, 10 dní na to, než se jim udělá PCR test a pak teprve nastupují do karantény, tak je to prostě špatně. A to se děje ve školách, to se děje mezi rodičema těch dětí a podobně.
Obracím se na Jaroslava Flegra. Jak se podle něj daří tedy lokalizovat ta ohniska a jak v tomto ohledu vnímá i to nové vládní opatření ohledně testování očkovaných, nicméně nemusí zamířit do karantény do výsledku testu?
No tak já bych nejdřív jenom uvedl na pravou míru něco, co koluje a co teda tady paní kolegyně vypustila taky do prostoru. To je to, že nebezpeční jsou ty očkovaní, protože víc pobíhají všechny data. Teoreticky to tak vypadá, ale všechny data ukazují opak. Ty, kteří jsou očkovaní, stále mnohem líp dodržují veškeré předpisy a všechny opatření. Takže rozhodně velkým problémem jsou ty neočkovaní, nikoli ty očkovaní. Samozřejmě i očkovaní můžou roznášejí virus, přenesou ho tak zhruba s poloviční pravděpodobností než ty neočkovaní. Ale souhlasím s tím, že i ty je potřeba hlídat. Doteďka prostě ty úlevy, které byly čistě spíš zase z politického hlediska přijatý. To jest, šlo o to, aby co nejvíc lidí se navočkovalo, aby teda ty navočkovaný měli nějaký výhody. Myslím si, že to teď... v téhle situaci, v jaký jsme teď, když už nám hrozí velmi akutně přeplnění nemocnic a kdy už teda se neposkytuje potřebná akutní, potřebná léčebná péče, tak teď už bychom se na tu politiku měli vykašlat.
Akutní se poskytuje, ale odkládá se ta elektivní péče, ano?
No, ono je otázka, kde je ta hranice, protože u některých pacientů je jasný, že když se to odloží, tak on neumře za měsíc, ale prostě přiblíží se to tomu velmi, velmi rychle. Takže v této situaci, kde je skutečně velice akutní problém, že se nám přeplnějí nemocnice, tak bychom se měli na politiku vykašlat a skutečně brát i ty očkovaný jako potenciálně infekční.
Já, jestli můžu do toho vstoupit. Já bych chtěla reagovat na pana profesora, protože já jsem vypustila do prostoru informaci, která je naprosto relevantní, a kdybyste poslouchal lidi kolem sebe a vnímal tu realitu, tak o ní víte. Na naší klinice bylo 8 lidí očkovaných, nemocných a k tomu jeden neočkovaný. A není pravdou, že očkovaní víc dodržují ty pravidla hygienická. To je sice výsledek nějakého vašeho zkoumání mezi vašimi příznivci, ale v realitě jsou to naopak neočkovaní, kteří se v této chvíli víc chrání.
No, paní doktorka se velice mílí, to není výsledek nějakých migdat, to jsou výsledky metastudií ze světových, z vědeckých prací.
Ale o tom to není, v této chvíli se mají prostě chránit všichni lidé, mají si všichni, pokud možno, snižovat kontakty mezi sebou. Pokud jsou nastylí, mají zůstat doma, mají se testovat, pokud jsou ty testy dostupné. A hlavně musí být dostupná péče lékařů, praktiků, a ty musíme uvolnit z těch různých administrativních úkolů, které mají na starosti, a musíme jim dopřát čas a prostor, aby ty pacienty pořádně léčili. O to tady v této chvíli jde.
To asi profesor Flegr nerozporuje. Ano. Ale ještě mě zajímá právě, když mluvíme o tom, že vláda také uvažuje v souvislosti s tím, jak se bude vyvíjet epidemická situace, o dalším zpřísňování. Tak pokud se podíváme právě na ten příklad Rakouska a Slovenska, pane Flegre, tak je ten přístup u nás, kdy vidíme, že třeba budou se tedy testovat očkovaní, ale v nějakém případě nepůjdou do karantény ještě předtím, než budou mít výsledek testu, tak nenastane ta situace natolik závažná dřív, že zkrátka k té celoplošné uzávěře budeme muset přistoupit?
Jako přistoupíme k ní zaručeně, to prostě vidíme, to se už je jasně spočítaný i oficiální prostě výsledky. Profesor Dušek to ukázal úplně jasně, pohybujeme se na té horní hranici toho nejkrizovějšího scénáře, takže je jasný, že k tady tomu dojde. Jde o to, jak rychle a jak, moc, jak to bude moc přísný. To, co dělá ta, já tomu říkám, pátá kolona
COVIDu. Podle vás to, že čím dříve to zavedeme, tím kratší ten lockdown bude?
Je to tak. A tím mín přísnější. My bychom se bez toho lockdownu krásně obešli, kdybychom fungovali rozumně už od, jako řekněme, nejpozději od října. Teď už se mu nevyhneme ani, kdybychom se na hlavu postavili. Ale i tak můžeme udělat, aby nebyl tak dlouhej. Problém je ta pátá kolona COVIDu, která tady všema prostředkama se snaží sabotovat opatření a která zpochybňuje všecko, co by mohlo ten lockdown oddálit. Prostě...
Já teda nevím, čemu říkáte, pane profesore, pátá kolona. Tak co?
Kdo? No tak... To jsou všelijaký chcípl PS a otevřeme Česko
a nezdravý prorům. Jsou tady iniciativy, které zpochybňují kroky vlády, které by měly dostat epidemii pod kontrolu. Ale zeptám se Zuzany krátké na to, na tu perspektivu ohledně vývoje epidemie. Když jste říkala, že zatím tedy si myslíte, že se obejdeme bez lockdownu, dostaneme se do něj dříve nebo později podle vašich odhadů a podle těch predikcí, třeba ÚZISu?
No, já bych se docela ráda občas podívala i na predikce SMISu anebo predikce laboratoře pana doktora Pohludky. Jo. My máme totiž těch prediktivních modelů povícero. Naši kolegové jsou i součástí Národního institutu pro zvládnutí epidemie nebo pandemie. A bohužel na ta data, jako zatím se kouká jenom občas některý z politiků a nejsou veřejně prezentovaná. Můžete najít, když tak na našem...
A ta data třeba vašeho sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků jsou výrazně odlišná od ÚZISu?
No, vychází samozřejmě z naměřených čísel ÚZISu, ale jde o ty trendy, které se tam ukazují. A ukazuje se, že už ta epidemie pomalinku splošťuje a pomalinku brzdí, takže už nejdeme do zhoršování stavu, ale do zlepšování. A já už jsem řekla, jaké vlastně kroky by vedly k tomu, aby se nám to podařilo prostě ubrzdit rychleji a k tomu lockdownu úplnému, totálnímu zavření nemuselo dojít.
Jak ten vývoj epidemie vidí Jaroslav Flegr? Paní imunoložka Zuzana Krátká mluví o tom, že přece jenom už dochází k určitému splošťování, o tom, že začíná stagnovat pozitivita testů. Mluvil jak šéf ÚZISu Jaroslav Dušek, tak ministr vnitra Jan Hamáček i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Může to být považováno za pozitivní signál k tomu, že epidemie pomalu začíná brzdit, pane profesore?
Takhle, brzdí zrychlování. Jo, teď rozhodně nespomalujeme se šíření infekce, neubejvá nakažených, neubejvá hospitalizovaných, to pořád roste, to tempo růstu se zvyšuje, ale už se nezvyšuje tolik, jako se zvyšovalo před týdnem. Mimochodem, já jsem byl první, který upozornil, že teda to zrychlování se zpomaluje. Ale i tak, i za týhletý situace stejně do té zdi narazíme.
No, nebyl jste prvním, o tom hovoří i naši statistici z matematicko-fyzikální fakulty, takže jako ono opravdu těch skupin, které se tomu věnují, je povícero. Bohužel tu do mediálního prostoru se dostávají jenom někteří a to je špatně.
Teď tu máme i vás, paní imunoložku Zuzanu Krátkou, paní imunoložku Zuzanu Krátkou ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, omlouvám se, a mluvíme také s evolučním biologem Jaroslavem Flegrem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Mě by tedy ještě zajímalo, když mluvíme o tom, že minimálně tedy zrychlování zbržďuje, tak jak do toho vývoje, paní Krátká, podle vašich prognóz promluví nová varianta koronaviru Omikron?
Omikron, ten je krásný, ten se mi strašně líbí, protože ten se nám tu objevil ze dne na den. Nikdo o něm předtím neslyšel a teď najednou je to největší výzva, která je před námi. Takže do té doby, dokud neuděláme testy virus neutralizační, kde zjistíme, jestli sérum našich lidí dokáže ten omikron neutralizovat, jakože si myslím, že to bude v pohodě a že naše protilátky proti omikronu fungovat budou, tak já jsem zcela klidná a je potřeba udělat tyhle ty funkční testy, abychom zjistili, jestli tahle varianta nám bude škodit nebo nebude. Princip je jednoduchý, napěstujeme si omikron v laboratoři, ideálně v Ostravě, sjedeme nějakou stovku sér a budeme vědět.
Ale přece jen předpokládá se, že varianta omikron je nakažlivější než ostatní. Takový předpoklad sdílíte?
No, delta měla být pro Čechy taky pohromou a delta v létě u nás neřádila vůbec, začala řádit až delta plus. Takže ono opravdu dopředu to nevíme, musíme to otestovat a teď ta populace je vlastně nastimulovaná deltou plus a myslím si, že ten omikron tady tolik řádit nebude. Ale to je spekulace, omikron tu máme 3 dny, 4 dny, týden možná, takže pojďme řešit něco, co ovlivnit můžeme a omikron teďka neovlivníme nijak.
Přesto se na omikron zeptám i Jaroslava Flegra, jako evolučního biologa, jak on odhaduje, že omikron zasáhne do vývoje epidemie, jak bude reagovat na vakcíny, respektive jak vakcína bude reagovat na omikron.
No tak já sdílím jako názory světové vědecké veřejnosti a všech zdravotních institucí a tím pádem nezdílím optimismus tady paní doktorky a myslím si, že bychom se měli připravit v podstatě na tu nejhorší možnost. Obyčejná delta, nikoli delta plus, se nám sem dostala a rozšířila během měsíce a zvedla nám počty nakažených a mrtvých v té poslední jarní vlně takovým způsobem, že se nám z toho protáčely panenky.
To nebyla delta,
jestli
pane profesor.
Pravda, to byla, pardon, ano, to byla jenom hloupá alfa. A i ta prostě udělala tady takovej binec, že jsme málem dopadli. Delta je ještě aspoň dvakrát infekčnější. A jestli je pravda, že tahleta, že omikron ještě o 40% jako infekčnější, tak se máme na co těšit. A sejde se nám to v zimě. Delta nám přišla v létě, kdy je infekčnost koronaviru velice nízká. Teďkon se nám to sejde právě s tím poklesem teplot a jestli se nestane zázrak, tak to bude hodně, hodně špatný. Zázrak
ale sám
se
poukázala na to, že třeba může se stát, že bude mít nižší patogenitu než předchozí varianty, čili...
Přesně. Ta infekčnost tam může vzniknout různým způsobem a jeden z nich je, že míň poškozuje organismus těch nakažených. A tím pádem oni víc pobíhají a víc šířejí. Kdyby to byla tahle varianta, tak by to bylo opravdu obrovský štěstí pro nás, protože jako by nás vlastně velkou část populace imunizovala a možná by mohla i ukončit tu epidemii, ale to my zatím nevíme. Je to teoretická možnost, všichni v to doufáme, ale měli bychom se připravit spíš na tu horší možnost, že teda ta patogenita bude stejná. No.
Já rozumím tomu, že zatím mluvit o tom omikronu, ta data jsou velice čerstvá, ale přece jenom do určitých prognóz a tak dále, už s ním počítat musíme. A tak se ptám Zuzany Krátké, co by imunoložky, jak vnímá tu možnost, že by třeba nízká patogenita varianty omikron mohla přispět k imunizaci populace?
No, já se zase vrátím k té původní myšlence. Každá populace reaguje na tu variantu viru, která je v ní nejrozšířenější. Nás v zimě zkosila alfa, britská mutace. Ale po ní ta populace měla celkově tu kolektivní imunitu tak vysokou, že se deltě, která řádila zase v jiných státech, ubránila velmi dobře. V Izraeli ta delta kosila v létě, kdy bylo teplo, spoustu lidí. Nicméně u nás ta delta v létě byla úplně v klidu a my jsme tu neměli skoro žádné pacienty.
A nebylo to právě tou sezónností?
Nebylo, protože v Izraeli je taky teplo, u nás je taky teplo, to na to nemá vliv. Na to má vliv to, jak daný kolektiv je v dané chvíli na tom s tou celkovou imunitou. A my v této chvíli zase jedeme ve vlně delty plus, takže celkově ta imunita toho národa se zvýší tímto, touto vlnou. A já si teda troufám tvrdit, že ten omikron u nás problémem nebude, protože ta delta plus nás prostě nastimuluje. A myslím si, že jsou důležitější věci než omikron, že to je zase jenom strašení lidí novou variantou.
Je to strašení lidí, pane profesore? Říkáte, že to může způsobit opravdu katastrofu?
Není to strašení. Opravdu musíme být na to připravený a hlavně naše instituce na to musí být připravený a připravený na tu nejhorší možnost. Já furt doufám v tu nejlepší, ale připravovat bychom se měli na tu nejhorší.
Ale my se nemáme na omikron jak jinak připravit. My se musíme v této chvíli vypořádat s epidemií, kterou tady máme. Tak pojďme řešit tu epidemii, která je tady teď.
Tak ano, prosím.
Souhlasím a tam je... Ano.
Prosím, pane profesore.
Musíme se na ní připravit a to je to, že opravdu musíme se teď snažit provočkovat třetí dávku maximum lidí, který to jde, protože ty můžeme jako ochránit během 10 dnů, kdežto ty, kteří zatím nebyli navočkovaný, tak to je 1,5 měsíce a to už je moc dlouho, to už budeme to... Takže teď bychom se měli soustředit maximálně na to, aby jsme zachránili co nejvíc lidí, to znamená provočkovali maximum lidí třetí dávku.
S tím byste souhlasila, paní doktorko Krátka?
V zásadě ano, také souhlasím s tím, že u lidí, kteří mají po dvou dávkách už této chvíli nižší imunitu a víme o takových, tak tam ta třetí dávka je určitě potřeba.
No, to znamená tedy, že teď orientovat síly na posilující dávku a co ti, pane profesore Flegře, neočkovaní, tedy mladších ročníků třeba, tak tu prioritu jejich, kdy se říká očkujme všichni neočkované a tak dále, tak teď byste posunul a přednost dal tedy těm posilujícím dávkám.
Určitě, to je největší priorita. Druhá priorita jsou hned prostě v pořadí, zatím jsou seniori a ty rizikoví nad prostě řekněme 65, kde teda opravdu zase můžeme zachránit hodně životů, ale tam to trvá díl, tam prostě zachráníme částečně před tou lednovou vlnou a ona i samozřejmě ta první dávka je trošičku ochrání, takže jako zachráníme je možná před smrtí nebo před velmi těžkým průběhem, nebo tím nejhorším průběhem, ale pořád samozřejmě ta úplná, to když stejnou sílu napřem na ty třetí dávky, tak to ku podivu zachrání těch životů určitě víc.
Já jestli k tomu můžu ještě doplnit?
Ano, prosím, krátce, už jsme ve finále pořadu.
Jenom u těch třetích dávek je důležité si uvědomit, že lidé, kteří už prodělali onemocnění a mají dvě dávky očkování, tak tou třetí dávkou už očkování pravděpodobně být nemusí, protože oni už tu imunitu mají velmi dobře nastimulovanou a měli by být chráněni tím, čemu se říká hybridní imunita. Takže ta třetí dávka je důležitá hlavně pro lidi, kteří zatím ještě tu infekci neprodělali, byli očkováni někdy v únoru nebo v lednu až dubnu, tak u těchto lidí je samozřejmě na místě.
Jen jednou větou souhlasíte, pane profesore, s tím, že ta hybridní imunita... Ano. Tak to je konsenzus na závěr našeho dnešního pořadu. Já děkuji svým dvěma hostům, imunoložce, místopředsedkyni Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků Zuzaně Krátké. Nashledanou.
Krásný den a nechte se postrašit.
A také evolučnímu biologovi Jaroslavu Flegrovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám. Nashledanou.
Nashledanou. Hezký den taky.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.